на проблему, скажімо, через оптику зарубіжну. Як там? Ми говоримо часто про Європу, і вже в нашій розмові спливало не один раз, напевно, слово «Європа», а як там? І для цього я пропоную послухати матеріал моєї колеги з Праги Оксани Пеленської.
Чехи люблять мати все ясно, найкраще пораховано, поміряно і зважено. І в проблемах ксенофобії також. Ось дані останнього соціологічного опитування, яке стосувалося ставлення чехів, тобто домінантної нації, до представників інших національностей. Його результати не потішили фахівців, але й не стали несподіванкою. Найтолерантнішими чехи є до своїх колишніх співгромадян – словаків. Понад 80% чехів згідні з тим, щоб їхнім сусідом у будинку були поляки. Третю сходинку зайняли англійці. У ставленні до інших чужинців, навіть співгромадян, чехи не проявляють позитивних емоцій. Зокрема, переважне число опитаних не хоче мати за сусідів циганів, в'єтнамців чи українців. І в особистих контактах з іноземцями чехи не раз цю свою нетолерантність проявляють. Один з найгучніших випадків стався восени 1999 року. За розпорядженням керівництва міста Усті над Лавою в місті була зведена стіна між оселею місцевих циганів і будинками, в яких мешкають чехи. Міцний кордон 60 метрів бетонної стіни відділив тоді чехів від нечехів, поділив громадян однієї держави, немовби на два гатунки. Чехію тоді критикував Європейський Союз, низка правозахисних організацій. Самі ж чехи захищались тим, що стіна не є виявом расизму, а тільки виконує соціальну функцію, захищаючи чеську більшість від непорядків і шуму, що їх щиняє меншина – місцеві цигани. Існує чи не існує расова дискримінація в Чехії? Існує, вважають фахівці. Ось думка Мартіна Звіржини, аналітика праського часопису «Лідове новини».
Думаю, що, напевно, ксенофобія у нас існує. Джерело її в тому, що наше суспільство значною мірою є однорідним. Також у нас ще з часів комунізму живуть стереотипи, наприклад, у тому, що інші правила чи норми є порушенням традиції звичного простору.
Тиждень тому в Чехії знову заговорили про расизм. Засоби масової інформації повідомили про кілька нових випадків, коли чехи не пустили циганів на дискотеки, не прийняли їх на роботу. Чеські фахівці вважають, що за проявами ксенофобії в Чехії стоїть частково страх втратити роботу, адже чужинці готові на гірші умови праці за менші гроші, а тому стають конкурентною силою. Дальшими джерелами є культурна різниця і прагнення втримати першість у традиційній суспільній ієрархії. Чеські аналітики переконані, що проблема расової нетерпимості в посткомуністичних країнах зникне, коли війде в життя нове покоління, яке не зазнало спотворених режимом духовних і моральних цінностей, а виховувалось у світі вільного життєвого вибору. Оксана Пеленська для Радіо Свобода, Прага.
Ну, не знаю, у мене таке враження, що у затишній і пещеній Чехії проблем навіть більше, ніж в Україні. А може це через те, що вони про це говорять?
Про це говорять.
Але у нас слухач, тим більше з Полтави, так? Алло?
Так, добрий вечір.
Добрий вечір. Ставте, будь ласка, питання.
Я хотів би свою думку висловити.
Ну, ні, бажано питання, не бажано, а лише питання.
Ага, ну добре, питання такі. Що ви думаєте з приводу тієї українофобії, яка існує на наших теренах? Наприклад, в Харкові я часто буваю по роботі. Буквально останнім часом тричі мені казали, я розмовляю, ніколи навіть на Західній Україні не був, розмовляю такою, ну, намагаюся українською мовою розмовляти. Їдь в Львов, продавщиця в магазині, коли я сказав, покажіть мені гудзики, взагалі з таким презирством відвернулася і пішла геть, не захотіла навіть далі з мною говорити.
Пане Ігорю, питання зрозуміло, я думаю, гостям теж зрозуміло питання.
Але я ще хотів би сказати, що в Полтаві, на жаль, останнім часом, що мене дуже турбує, розповсюджена явно антисемітська така, знаєте, я не знаю, так, наглядна агітація. Вся Полтава то там на парканах свастики зображені, смерть жидам, жиди корінь зла і таке інше. Причому це російською мовою. Плакатики такі невеличкі обклеєні, там білих людей стільки народжується, чорних стільки, то треба щось виправляти.
Зрозуміло, пане Ігорю, дякую вам і за питання, і за розповідь. Прошу, хто почне.
Знаєте,
з наших гостей.
Я б хотів сказати...
Станіслав Кульчицький.
все-таки перед нами стоїть не просто завдання. Наша мета – це створення української політичної нації. Політичної нації, тобто сукупності людей, всіх націй, віросповідань, рас. Це і культура відповідна, і культура. Тому що дуже часто оці наскоки на іншу національність, вони йдуть від безкультури.
Пане Холенджа, а це таке явище цілком стихійне, спонтанне, ксенофобія? Чи все ж таки за цим іноді хтось стоїть, хто хоче втягнути, скажімо, Україну в якісь там етнополітичні чужі конфлікти?
Ну, знаєте, не маєш доказів, не можеш сказати. Але ми прекрасно знаємо, що існує поправка Джексона-Вейніка, яка була пов'язана з еміграцією євреїв, потім вона була пов'язана з реституцією. І допоки її американський конгрес не зняв, і американський єврейський комітет, от нещодавно вони були в Україні, і вони вели переговори з Юлією Тимошенко, з Зінченко, і вони казали, що поправка Джексона-Вейніка, ми за те, щоб вже її відмінити. Але вона багато років існувала, розумієте? І вона сьогодні є нашою пересторогою, нашою, як це сказати, вона стоїть на дорозі соту. ВТО, да. І ми не можемо просто так на це дивитися. Можливо, хтось за цим і стоїть. Знаєте, як казали древні...
Є економічний інтерес.
Так, кому це вигідно?
Ну, а все ж таки, питання ксенофобії, я думаю, воно не зводиться лише до питання антисемітизму.
Тобто безумовно.
Це глибше питання і ширше, тим більше в Україні. Багато національній, багато конфесійній державі.
Я хотіла би от зацитувати просто пару рядків з заяви української інтелігенції проти ксенофобії за європейську Україну.
Але не дуже розлого, щоб ми пану Каплину дали.
Дві хвилини. Українське суспільство поліетнічне і поліконфесійне. Це ознака його сили, а не слабкості. Тому що розширює можливості економічних і соціально-культурних аспектів контактів з багатьма країнами світу. Але якщо ми всі, і держава, і суспільство, будемо толерантно, або байдуже ставитися до проявів відвертої ксенофобії, ця особливість стане не перевагою, а вадою.
Зрозуміло, пане Юрію, пан Юрій Каплан.
Я б хотів от кілька аспектів з того, що ми вже тут розмовляли. От одна запитувачка, на жаль, вона не назвалася, сказала, але ж вони живуть на чужій землі. Допоки так буде, що буде якийсь верстене населення казати, що всі інші живуть на чужій землі, я думаю, ми не створимо політичної єдиної нації. Бо кожна національна меншина, як би не казала, вона повинна вважати, що вона живе на своїй землі. То її земля. Вона тут жила, тут поховані її батьки, вони живуть на своїй землі. Це по-перше. По-друге, я хотів сказати, от репортаж з Праги. Вони кажуть, от коли виросте нове покоління, вони вже будуть виховані по-іншому. У цьому аспекті ще страшніше роль МОУП. Бо розумієте, яке покоління вони виховують? Вони виховують покоління управління суспільством і в якій атмосфері вони її виховують. Оце найстрашніший аспект у всій ксенофобії, який відбувається. Якщо ті люди, які виховані в МОУП, прийдуть до влади через 10-20 років, то що тут буде за суспільство? Над цим треба замислюватися. І цьому треба ставити якісь бар'єри. Це, розумієте, вороги не євреїв, там єврейська нація витримала багато на своєму віку, і Ніщокіна, вона витримала Гітлера, і витримала Сталіна, Навуходоносора, і Ніщокіну її перемогти, розумієте? Але це вороги України, отут правильно кажуть, це і економічні аспекти, і моральні аспекти, це перш за все вороги саме України. І з цього аспекту це українофоби. По великому рахунку.
Дякую.
Про це саме
це
треба казати.
Юрій Каплан, і ще в нас на зв'язку пан Павло Баулін.
Так. Алло, я чую вас.
Алло.
Я чую вас.
Ви хотіли долучитись до розмови?
Звичайно, да. Ну, по-перше, про європейський досвід, про який казали в цій передачі. І, наприклад, багато країн Європи, це вже банальність, мають і дві-три державні мови, і нічого поганого всього немає. Я хотів би все сказати, щоб тема не зводилась тільки до проблеми єврейства. І я хотів би наголосити на наступному. Чи не є це... Алло?
Алло.
Алло? Ви... Мене чути, так? Да?
Чути.
Мене чути?
Так, чути.
Я хотів би ще наступне. Чи не є це проявом ксенофобії, коли йде витиснення, наприклад, російської мови з різних сфер нашого спілкування? Наприклад, з освіти. Я маю на увазі тотальну ліквідацію російських школ, з культури, з електронних засобів масової інформації. Це останнє рішення Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Я хотів би ще наголосити на тому, що сучасна влада, наша українська влада, чомусь завжди шукає якісь ворогів, чи зовнішніх, чи внутрішніх. І мені дуже дивні ці вислови наших керівних осіб. Наприклад, у Прибалтиці нещодавно Володимир Литвин сказав, що статус державної російської мови – це погроза національної безпеки України. Ну, це якось незрозуміло. Чи, каже президент Ющенко, російська мова в Україні залишиться одним з наречі національних меншин? Чи вислови Оксани Білозір з приводу театру російської драми і так далі? Я вважаю, що це все таки ненормальне ставлення до тих людей, до росіян.
Зрозуміло, зрозуміло. Нагадаю, це був Павло Баулін, депутат Верховної Ради третього скликання.
Я хотів би тут просто звернути увагу.
Пане Станіславе, зараз ми продовжимо нашу бесіду, але спочатку я хочу прочитати останній випуск новин. Президент України Віктор Ющенко, який перебуває у Японії, сподівається, що результатом його візиту стануть інвестиції на суму понад мільярд доларів. Віктор Ющенко заявив, що Україна підтримує надання Японії статусу постійного члена Ради безпеки ООН і план реформування Об'єднаних Націй. Голова Держкомітету з телебачення і радіомовлення Іван Чиж заявив про загрозу знищення державного телерадіомовлення. А Інститут медіаправа оприлюднив заяву, де наголошує, що Іван Чиж незаконно перебуває на посаді голови Держкомітету телебачення і радіомовлення. Уряд Ізраїлю обговорює подробиці майбутнього виходу зі смуги Газа. За словами віце-прем'єра Єхуда Ольмерта, лише реальний початок виведення ізраїльських військ дозволить уникнути подальших масових протестів в країні. І останнє повідомлення, воно теж якимось чином дотичне до нашої розмови. У Лондоні сьогодні пролунали кілька невеликих вибухів у громадському транспорті. За даними поліції, в метро і в автобусі сталися 4 вибухи. Передбачають, що спрацювали детонатори, а невеликі вибухові пристрої. За попередніми даними, жертв немає. За словами прем'єр-міністра Великобританії Тоні Блера, мета цих нападів – залякати людей. Це було останнє повідомлення, і ми знову переходимо до нашої теми і до наших гостей. Отже, за словами Павла Бауліна.
Я просто хотів звернути увагу наших радіослухачів на оце звинувачення, чи як це сказати, про витіснення російської мови з телебачення. Ну, про все можна казати. Але на телебаченні, де російська мова, ну, панує, панує. Ну, як тут, що тут сказати? Ну, просто тут слів нема.
До речі, я не зустрічав там ромської мови, грецької, принаймні, дуже рідко.
Це правда. Мовлення мовами національних меншин є, але переважно в місцях компактного проживання. Ви розумієте, річ у тому, що це ще раз каже про те, що ситуація з мовою в уявленні пересічних громадян, в уявленні політичних діячів, в уявленні заангажованих національних лідерів є різною. І все їх треба порівнювати, тому що от в матеріалі з Чехії всі ці опитування були зроблені за шкалою Багардоса. Шкала Багардоса створювалася в 20-ті роки. Вона сьогодні є таким одним з інструментів вивчення ситуації в країні. Вона не є безперечним інструментом. І на її основі не можна робити таких далекоглядних висновків. Але єдине, що те, що прозвучало з Чехії, мені сподобалося, про нове покоління. Конгрес національних громад України, який я представляю, четвертий рік проводить такий дитячий міжнаціональний табір «Джерела толерантності». І там приїздять представники 14-15 національних громад, ребята, з Білорусі, з Молдови. Вони там зустрічаються, вони вивчають національні мови, вони ведуть інтерактивні ігри, все. І готують, психологи їх до подолання стереотипів. І от цього року, коли вони зібралися, психологи кажуть, ви знаєте, у нас з'явилися такі молоді вже вихователі, з нової формації.
То це вже інша генерація.
Абсолютно. Так? Вони кажуть, ви знаєте, ми про подолання стереотипів, а у них їх уже немає. Дякую. І це правда.
Дякую, пані Тетяна. Нагадаю, що сьогодні гостями нашої студії є Станіслав Кульчицький, заступник директора Інституту історії України, професор, доктор історичних наук, пані Тетяна Хорунжа, прес-секретар Конгресу національних громад, та Юрій Каплан, поет і телефоном із Запоріжжя, ще один поет Павло Баулін, народний депутат України. Я хотів би спитати ще ось таке, чи не здається вам, це до всіх питання, до всіх гостей, чи не здається вам, що значною мірою всі оці, ну, до всіляких непорозумінь призводить саме відсутність діалогу між різними етнічними групами? Ну, не буває ідилії в цих стосунках, гаразд. Але чому б тоді не зустрітися публічно, за круглим столом, людям, які, ну, уособлюють, скажімо так, якісь групи, нації, є совістю нації, обговорити проблеми вчасно? Вказати на них, а не заганяти в глухий кут, перетворюючи тим самим їх на якийсь гнійник, нарив, і потім віддаючи відтак їх на відкуп сумнівним, непевним особам, які чомусь самі себе наділяють правом віщати від імені народу.
Я хотів сказати, що у нас взагалі дуже сутужно в нашій державі з трансляцією тих чи інших цінностей, ідеологічних, ну, будь-яких інших, так? Колись, ну, і зараз є товариство знання, яке колись лекції читали. Зараз же нема лекцій, не знаю, чим займається товариство знання.
Ну, щоб сіли на телевізії, Іван Дзюба,
Семен Глузман. Нема діалогу, інтелігенція не спілкується з народом, виходить так. Просто вона сама собою інколи так, знаєте, от коли ми зустрічаємося на круглих столах, це так. Але спілкування з народом такого нема. Повинна бути державна політика. Повинна бути у нас, ну, український народ – це один з найбільш постраждалих в 20 столітті. Поряд з єврейським народом і поряд з поляками. У євреїв є свій Яд Вашем, де розповідають про те, що пережили євреї в 20 столітті. У поляків є інститут народної пам'яті, національної пам'яті. У нас тільки розмови про це.
Так.
У нас треба зараз терміново ставити таке завдання. Воно коштовне, бо це вимагає відповідної матеріальної бази. Грошей, як завжди, нема. Але якщо ми не звернемо увагу на речі такі, не на матеріальні цінності, з цим теж не дуже добре, да? А на ідею. Ну, просто тут ми нікуди не підемо. Ніякого громадянського суспільства ми не побудуємо, ніякої політичної нації ми не побудуємо.
Ну, а наскільки реальною є загроза, скажімо, наповнення України мігрантами з-за кордону, з країн, з тих, що розвиваються? Бо доводиться чути думки, що дуже скоро буде, Україна постане перед проблемою такої собі навали. Із...
Я думаю, не дуже скоро, тому що рівень життя в Україні набагато нижче, ніж в Європі, і мігранти скоріше вважають Україну транзитом.
Ну, а все ж таки, простіше кажучи, чи є проблемою для пересічного українського громадянина, скажімо так, яких називають в міліцейських протоколах, особа кавказької національності, там із колгоспного ринку, ефіоп з Товчка на Троєщині, чи там інші афганці, корейці, в'єтнамці, які прибилися в Україну?
Ну, на побутовому рівні, звичайно, є. Це не можна заперечувати цього. Але дуже, я б навіть сказав, навіть на побутовому рівні такого ж дуже не поширено це.
Пане Каплан, ви хотіли щось сказати?
Я хотів сказати, що це дуже добра ідея, про яку ви сказали, але нове – це хороше. Добре забути старе.
Про ідею діалогу,
так? У 90-му році я був видавцем і заступником редактора першої єврейської газети в Україні «Відродження». Вона досі існує. І ми проводили українсько-єврейський конгрес. У ньому брали участь і Іван Дзюба, і Юрій Щербак, і ще багато українських діячів культурних і єврейських. І була дискусія. Кілька випусків газети було присвячено тільки цьому діалогу. Тобто все це було, розумієте? І я хочу сказати, тут ще такий аспект. Розумієте, часто от попадає в руки, оця національна ідея попадає в руки перевертнів. От зараз багато кажуть там в кримінальній хроніці про справу перевертнів та міліціонерів. Я хочу сказати, що більш страшні то духовні перевертні. Бо люди, які там у радянські часи шельмували, бендерівців, оунівців, багато писали про це. І навіть у роки перебудови шельмували їх у своїх книжках ще. 88-му році, я можу навести там приклади, а зараз вони великі патріоти і виступають за це. Це розумієте?
Дякую, пане Каплан. Я хочу, щоб долучився
до розмови. Не тільки з української зараз, не тільки з української сторони, так.
Пане Павле, пане Баулін, то як ви підтримуєте ідею діалогу, зокрема і...
Підтримую цю ідею, але, Павле, мені б хотілося сказати і про те, що...
Україно-російської тематики.
І російської тематики теж. Да, діалоги повинні бути. Але в цих діалогах, коли ми залучаємо там народних депутатів, науковців і так далі, то що дуже багато буває того, що є тяжіння якоїсь політичної кон'юнктури. Угу. Мені б хотілося, щоб до цієї розмови долучали і український народ, народ України, розумієте? І, може, шляхом навіть референдуму, з той же російською мовою. Чому це питання не винесено на всеукраїнський референдум? А референдум за Конституцію України, за законом про всеукраїнський референдум, це найвища юридична сила. І, мабуть, найвище юридичне право. Мабуть, тоді б ми змогли вирішити і ці питання.
Добре, дякую.
От ще одне слово. От розумієте, тут багато кажуть, дійсно, Голодомор то був такий геноцид на рівні Холокосту у 20 віку, один з найбільших. І я хочу спитати, от хто, наприклад, такий культурологічний приклад, хто з поетів наважився у радянські часи відкрито сказати про Голодомор? Я там не бачив жодного, на жаль, українського поета у радянські часи. Я бачу єдиного представника у 30-ті роки, це Осип Мандельштам, який відкрито написав і надрукував вірш про Голодомор, і це коштувало йому життя врешті-решт. А після війни вже в 60-ті роки розпал Брежнєвського застою про це написав Леонід Вишеславський і надрукував цей вірш у своїй книзі «Садовник». Розумієте? Тобто це все треба теж сказати. Я хочу сказати, що була така от емігрантка з України Баронеса Штейгер, відома як її в 10 років батьки вивезли з України, вона відома Алла Головіна, це сестра барона Анатолія Штейгера, відомого російського поета. І в неї є вірш. Людину в 10 років вивезли з України, вона все життя своє прожила в Європі і в США. Вони... Это вам не Міні, не Пожарські, это вам Аскольдова могила, не Стрілецькі двор і не Боярський, здесь живет под Київська сила. Розумієте? Тобто все це треба включати у лоно культури України. Розумієте? От про що мова. І тоді, може, ця хвиля спаде.
Ще раз нагадаю слухачам, що гостями нашої студії є, сьогодні прийшли до нас, завітали Станіслав Кульчицький, професор, доктор історичних наук, Тетяна Хорунжа, прес-секретар Конгресу національних громад, та Юрій Каплан, поет, і телефоном на зв'язку Павло Баулін, теж народний депутат, і теж, вірніше, теж поет і народний депутат. Ну і на сам кінець, часу вже не так багато, все ж таки підсумовуючи, якщо все ж таки от ксенофобія існує, ну, зокрема, в Україні, в усьому світі вона існує, але у нас, в чому її головні корені, глибинні, в чому причини, і чи є якась наська специфіка, сказати б так?
Ну, я не думаю, от вибори президентські минулого року дуже добре показали, що були спроби розтягнути Україну, вбити клин між росіянами, українцями, між територіями українськими. І це було дуже серйозно, тому що клин таки вбили. І після того і ставлення народу, по соціологічних опитуваннях, ставлення народу до НАТО, до проблеми НАТО, до Європейського Союзу, воно стало не таким, як вже було раніше. Тобто політики мають вплив на народ, це треба визнати. І коли тут йдуть різні політичні конкуренції, це дуже погано. І знову я хочу підкреслити, що ми повинні мати державну політику просвіти. Те, що в радянські часи називалося пропагандою, просвітництво. Причому в усіх аспектах, і в першу чергу, наша історія, якою вона була, і наше ставлення до своїх сусідів. І ми б дуже хотіли мати дуже дружні відносини із Росією, із Польщею, із іншими країнами, які нас оточують, бо це наші сусіди. Я беру участь більше 10 років вже в польсько-українській комісії, яка читає підручники один одного. І щоб в цих підручниках для школи, щоб не було образу ворога, от, щоб ми не писали про поляків, так. Щоб вони не писали про українців в своїх підручниках, так.
Ну, але ж теж є проблема.
Це велика проблема.
Із цвинтарем Орлят Україна пішла все ж таки на зустріч, да. А є повідомлення в засобах масової інформації, що Польща не поспішає відкривати аналогічні цвинтарі воякам УПА на власній території.
Так, це так, і я думаю, ми доб'ємося цього теж. А тут я хочу сказати, що ми зараз із росіянами, Інститут історії України, наш інститут, разом з Інститутом всесвітньої історії Російської академії наук, розробляють такі спільні, ну, заходи для того, щоб ми, наприклад, пишемо історію України для російської мови для поширення в Росії. І вони пишуть історію Росії, яка буде у нас видана.
Я зрозумів, пане Кульчицький, хочу, щоб залишилось зовсім мало часу, аби долучилися і решта учасників нашої розмови. Пані Хорунжа, питання в мене таке, на сам кінець, вже під завісу. Не бути ксенофобом, боротися ксенофобією, це, можливо, не лише питання шляхетності, а ще й вигідно в країні не мати у себе ксенофобії. Це ксенофобія, як якісь чавунні ретязі, які висять на ногах держави і перешкоджають у її поступу до успіху, до європейського дому. Ось, і відтак, чи не є відсутність неприязні до інших, не просто там ознакою доброго тону, а й вимогою і ознакою доби?
Безумовно. Безумовно. Я думаю, що той громадянський діалог, який ми маємо налагодити у суспільстві, і причому громадянський діалог професіоналів, історики. От Станіслав Владиславович каже, нам потрібен, розумієте, будь-яка проблема, яка виникає в нашій країні, не має обговорюватися десь в кулуарах, десь просто на круглих столах, туди ніхто не має доступу, крім такого обмеженого кола один одному відомих людей. Має бути громадська дискусія, розумієте, преса,
так, щоб не заганяти
радіо.
Проблему в
да,
глибину.
Не треба заганяти, треба всі дуже складні проблеми взаємовідносин з сусідами, з колегами, там не з колегами, ну, а з народами, які нас
хочуть.
У нас більше,
да,
проблем. Вони мають обговорюватися. І досвід європейських країн показує нам, що це дуже позитивно, що коли вся громадськість, коли люди різні, і політично заангажовані, і не заангажовані, беруть участь, висловлюються, вони формують якусь думку, вони формують прихильників тих чи інших взглядів. І проблема перестає заганятися всередину. Вона розкривається різними аспектами, і люди приймають рішення в залежності від того, наскільки нормальні слова вони
чують.
Дякую,
пані Хорунжа. Пане Каплан, ваші, ну, буквально хвилина.
Я б хотів сказати так. Тут багато казали, що це приносить шкоду державі і економічну, і політичну. Я б хотів наголосити перш за все
тобто
на
нетерпимість, так,
моральних аспектах ксенофобії. Жодна інтелігентна людина просто не може себе уявити у цій ролі ксенофоба, розумієте? І це дійсно повинна бути широка дискусія у суспільстві, і ця дискусія повинна висвітлюватися, перш за все, на радіо, телебаченні, у ЗМІ, і тоді дійсно ця проблема відійде на другий план, коли це буде. Розумієте, це перш за все особисті стосунки між діячами культури, науки і так далі.
Що ж, як кажуть, будемо сподіватися. Дякую, час наш добіг кінця. Мені ж лишається лише нагадати ще раз, що гостями нашої студії були Станіслав Кульчицький, професор, доктор історичних наук, заступник директора Інституту історії України, Тетяна Хорунжа, прес-секретар Конгресу національних громад, Юрій Каплан, поет, і телефоном на зв'язку із Запоріжжя Павло Баулін, народний депутат України третього скликання, поет, один з чільних представників прогресивної соціалістичної партії України. Я дякую всім слухачам і нагадую, що в ефірі була «Вечірня Свобода», вів її я, ведучий Павло Вольвач. Нехай щастить, залишайтеся з нами, говорить Радіо Свобода.